ื่อเดือนพฤศจิกายนปีที่แล้วประเทศสมาชิกของสมาคมอาเซียน10ประเทศกับประเทศคู่ค้าอีก5รายคือออสเตรเลียจีนญี่ปุ่นนิวซีแลนด์และเกาหลีใต้ได้สรุปความตกลงจากการเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนหรือข้อตกลงหุ้นส่วนความร่วมมือทางเศรษฐกิจในระดับภูมิภาคระหว่างสมาคมอาเซียนกับ5ประเทศคู่ค้าซึ่งโดยรวมแล้วครอบคลุมผลผลิตทางเศรษฐกิจประมาณ 30% ของโลกและขณะนี้จีนญี่ปุ่นกับประเทศสมาชิกอาเซียน2ประเทศได้ให้สัตยาบันรับรองไปแล้วแต่การที่ข้อตกลงดังกล่าวจะเริ่มมีผลบังคับใช้ได้นั้นฝ่ายนิติบัญญัติของประเทศสมาชิกอาเซียนอีก4ประเทศและของประเทศคู่ค้าภายนอกอีก1ประเทศจะต้องให้สัตยาบันรับรองก่อนซึ่งเมื่อถึงจุดนั้นก็คาดว่าอาเซียนจะเป็นข้อตกลงการค้าเสรีที่ใหญ่และครอบคลุมผลผลิตทางเศรษฐกิจมากที่สุดในโลกในขณะนี้ครับก่อนหน้านี้การเจรจาข้อตกลงการค้าเสรีอาเซียนนั้นมีขึ้นพร้อมความพยายามผลักดันข้อตกลงการค้าเสรี TPP หรือ Trans-Pacific Partnership ซึ่งไม่มีจีนรวมอยู่ด้วยแต่รัฐบาลสหรัฐสมัยประธานาธิบดีทรัมป์ได้ถอนตัวออกจากการเจรจาข้อตกลงการค้า TPP ซึ่งก็เป็นผลให้ขณะนี้สหรัฐไม่มีส่วนร่วมอยู่ในข้อตกลงการค้าเสรีระดับภูมิภาคนี้เลยและนักวิเคราะห์ด้านการค้าบางคนเช่นคุณแพทริกควิร์กจากสถาบัน International Republican Institute ได้กล่าวว่าสหรัฐอาจจะเสียเปรียบเพราะว่าข้อตกลงอาเซียนนี้จะเป็นโอกาสให้จีนมีอิทธิพลด้านการค้าและเพิ่มระดับการพึ่งพาทางเศรษฐกิจกับประเทศพันธมิตรของสหรัฐในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกได้มากขึ้นทางด้านคุณชิโร่อาร์มสตรองผู้อำนวยการศูนย์วิจัยออสเตรเลียญี่ปุ่นที่มหาวิทยาลัยออสเตรเลียนแนชชั่นแนลยูนิเวอร์ซิตี้ก็เชื่อว่าสหรัฐอาจจะเสียเปรียบสำหรับการแข่งขันในบางตลาดอย่างไรก็ตามข้อตกลงอาเซียนนี้จะช่วยเปิดตลาดในภูมิภาคเอเชียแปซิฟิกในเวลาที่แนวคิดเรื่องการปกป้องผลประโยชน์ด้านการค้ากำลังเพิ่มสูงขึ้นครับมาที่สหรัฐเองนะครับการโจมตีด้วยแรนซัมแวร์จากกลุ่มอาชญากรรมไซเบอร์เมื่อวันศุกร์ที่2กรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้ธุรกิจราว 1,500 รายใน5ทวีปทั่วโลกได้รับผลกระทบโดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจขนาดเล็กซึ่งไม่มีฝ่ายไอทีของตัวเองเพราะการโจมตีดังกล่าวมุ่งไปที่ซอฟต์แวร์ของบริษัทคาเซย่าผู้ให้บริการด้านเทคโนโลยีสารสนเทศในสหรัฐที่ช่วยดูแลงานด้านระบบไอทีให้กับลูกค้ารายย่อยทั่วโลกและรายงานระบุว่าบริษัทส่วนใหญ่ที่ได้รับผลกระทบนั้นเป็นธุรกิจขนาดย่อยเช่นคลินิกทันตแพทย์หรือสำนักงานบัญชีอย่างไรก็ตามมีรายงานว่าร้านซูเปอร์มาร์เก็ตในเครือของคูปในสวีเดนหลายร้อยแห่งต้องปิดตัวลงเนื่องจากไม่สามารถใช้งานเครื่องรับชำระเงินได้และระบบคอมพิวเตอร์ของโรงเรียนหลายแห่งในนิวซีแลนด์ก็ใช้การไม่ได้เช่นกันก่อนหน้านี้มีรายงานว่ากลุ่มซึ่งเกี่ยวพันกับองค์กรอาชญากรรมคอมพิวเตอร์ชื่อ Review ได้เรียกเงินค่าไทย70ล้านดอลลาร์ในรูปเงินคริปโตแต่เมื่อวันจันทร์มีรายงานจากรอยเตอร์ว่าตัวแทนของแฮกเกอร์กลุ่มนี้แสดงทีท่าว่าพร้อมจะเจรจาเรื่องจำนวนเงินค่าไทยครับเรื่องเกี่ยวกับระบบคอมพิวเตอร์อีกด้านหนึ่งแต่ใหญ่กว่านะครับวันนี้คือวันจันทร์กระทรวงกลาโหมสหรัฐหรือเพนทากอนประกาศยกเลิกสัญญารับบริการคลาวด์คอมพิวติ้งที่มีชื่อย่อว่า JEDI กับบริษัท Microsoft หลังจากที่มีข้อพิพาทโต้แย้งและมีการฟ้องร้องจากบริษัท Amazon Web Services ซึ่งเป็นคู่แข่งว่ากระทรวงกลาโหมสหรัฐในสมัยประธานาธิบดีทรัมป์นั้นตัดสินใจให้สัญญาดังกล่าวแก่ Microsoft เพราะมีอคติลำเอียงต่อ Amazon และ Jeff Bezos ซึ่งเป็นผู้ถือหุ้นรายใหญ่และเป็นผู้บริหารอยู่ด้วยเพนทากอนให้เหตุผลสำหรับการยกเลิกสัญญากับ Microsoft ครั้งนี้ว่าเป็นเพราะสภาพแวดล้อมและความต้องการด้านเทคโนโลยีเปลี่ยนไปจึงสมควรยกเลิกสัญญาเพื่อเริ่มต้นใหม่และอาจจะเลือกรับบริการจากบริษัทหลายรายอย่างเช่น Microsoft, Amazon รวมถึง Google, IBM และ Oracle ด้วยครับโครงการ JEDI ซึ่งย่อมาจากคำเต็มว่า Joint Enterprise Defense Infrastructure นี้เดิมมีจุดประสงค์เพื่อเก็บรวบรวมและประมวลผลข้อมูลจำนวนมากเพื่อช่วยปรับปรุงการสื่อสารกับกำลังพลในสนามและเพื่อใช้ระบบปัญญาประดิษฐ์ที่จะช่วยปรับปรุงขีดความสามารถเรื่องการวางแผนสงครามและปฏิบัติการรบครับ สุดท้ายในช่วงธุรกิจครับเมื่อวันจันทร์อุตสาหกรรมแชมเปญของฝรั่งเศสตำหนิกฎหมายใหม่ของรัสเซียที่กำหนดให้ผู้ผลิตแชมเปญที่จะส่งเข้าไปขายในรัสเซียต้องติดป้ายระบุว่าสินค้าดังกล่าวเป็น Sparkling Wine เพิ่มเข้าไปด้วยและสมาคมอุตสาหกรรมแชมเปญของฝรั่งเศสได้เรียกร้องให้สมาชิกยุติการส่งแชมเปญเข้าไปขายในรัสเซียในขณะนี้และกล่าวว่าชื่อแชมเปญซึ่งหมายถึงเหล้าองุ่นชั้นดีที่ผลิตจากบริเวณดังกล่าวที่มีชื่อเดียวกันของฝรั่งเศสนั้นได้รับการปกป้องคุ้มครองสิทธิ์ใน120ประเทศของโลกเกี่ยวกับแหล่งกำเนิดที่มาโดยประธานร่วมของคณะกรรมการแชมเปญของฝรั่งเศสให้เหตุผลว่ากฎหมายใหม่ของรัสเซียเรื่องนี้ไม่ช่วยให้ผู้บริโภคของรัสเซียได้รับข้อมูลที่ชัดเจนและถูกต้องที่สามารถช่วยแยกแยะลักษณะและที่มาของผลิตภัณฑ์ได้ข้อโต้แย้งดังกล่าวมาจากข้อที่จริงที่ว่าถึงแม้แชมเปญกับ Sparkling Wine จะเป็นเหล้าองุ่นเหมือนกันก็ตามแต่ Sparkling Wine มีความหมายในยะกว้างกว่าคือหมายถึงเหล้าองุ่นที่อัดก๊าซคาร์บอนไดออกไซด์ส่วนแชมเปญนั้นเป็นเหล้าองุ่นซึ่งมีลักษณะที่เฉพาะเจาะจงมากกว่าทั้งในด้านแหล่งกำเนิดทางภูมิศาสตร์พันธุ์องุ่นที่ใช้ผลิตรวมทั้งขั้นตอนการผลิตและฝรั่งเศสถือว่าแชมเปญนั้นมีความเฉพาะเจาะจงหมายถึงเหล้าองุ่นชั้นดีที่ผลิตจากภูมิภาคแชมเปญของตนเท่านั้นเองครับและที่จบไปนั้นคือรายงานธุรกิจจาก VOA วอชิงตันวันนี้ผมจำเริญตันสมบุญครับ